Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že nás voláš do obecenstva stola. Budeme počúvať Tvoje sväté slovo a každý, kto sa nechal pri Tvojom slove počas týždňa už ustáliť, aby bol pripravený na Tvoju pokračujúcu reč, tak môže nájsť požehnanie, pretože prišiel s pripraveným srdcom. Kto srdce nemal takto počas týždňa pripravované, tak si môže ešte v tejto chvíli skloniť tvár pred Tebou, pred Tvojou svetosťou a poprosiť Ťa v duchu: Pane, odpusť, že som bol nepozorný počas celého týždňa, že som od Teba odchádzal, ale umožni mi teraz stíšiť sa pred Tvojou svetou tvárou a daj mi otvorený sluch, zrak potom otvorený pre Tvoje skutky a srdce pripravené prijať Ťa opäť. Tak, Pane, pomôž, aby toto ustálenie teraz vyústilo do toho, čo sa volá potom nasledovanie, kráčanie za Tebou, a aby sme toto všetko mohli zvládnuť a ísť za Tebou cez mnohé prekážky, ktoré sú v tomto svete, tak máme prijať dnes na to posilnenie, povzbudenie a tú živú vodu z toho prameňa živého od Teba. Tak, Pane, prosíme, daj nám to, aby sme obstáli v tom, čo nás čaká v nasledujúcich chvíľach. Amen. Najprv prečítam pre našich najmladších bojovníkov, vojakov Kristových, jeden verš z Evanjelia podľa Jána, a to bude z kapitoly 8, verš 12. Potom k ním Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Čítali sme, že Ježiš znova prehovoril, teda naši mladí chlapci a to dievčatko mladé už počuli, že Ježiš k ním niekedy hovoril a teraz znova prehovoril. Povedal nám všetkým o sebe, kto on je. Svetlo sveta. My vidíme v televízii pri veľkých športových prenosoch, ako sú osvetlené štadióny. Večer sa hráva futbal a vtedy musí byť veľa svetla. Keby bolo málo svetla, nedá sa hrať ten futbal dobre. Budú sa myliť hráči. Rovnako keď vidíte veľké športové akcie, volajú sa olympijské hry. To sú také hry, ktoré vzišli z pohanských modlárskych praktík. Vtedy niesol bežec takú pochodeň. Pochodeň to znamená svetlo. A bežal s tým svetlom a chcel tým svetu povedať: my ľudia dokážeme niesť také správy svetu a tak vo svete žiť, že sa to časom všetko tak rozsvieti tu, že tu bude raj na zemi. Olympijské hry chceli ukázať, akí budú v tom raji silní ľudia. Budú mať silné svaly. Budú mať také oči bystré ako orly. Budú sa dívať do diaľky a všetko budú vidieť. A nohy rýchle budú mať. Veľmi rýchle, ako leopardi. Ale aj keď toto vidíme v televízii, že tak si menia ten štafetový kolík so svetlom najmocnejší bežci, tak nakoniec také svetlo stále zhasne. Olympijské hry sa skončia, nastanú všedné dni. A takto býva niekedy aj v kresťanstve. Ľudia sa na Vianoce tešia, je veľa svetla. Viete, koľko je na stromčeku vtedy svetla? Veľmi veľa. Rôzne gule sklenené, všetko od seba sa odráža, láme sa to svetlo do mnohých farieb a Vianoce predstavujú pre ľudí na tomto svete a niekedy aj pre kresťanov to vonkajšie svetlo na tom stromčeku, ktorý vidíme očami. Ale skutočné svetlo Vianoc, Veľkej noci, vzkriesenia je Ježiš Kristus. Tak toto si zapamätajte. Skutočné svetlo života je Pán Ježiš, nie vianočný stromček, nie olympijské hry, nie ten vrch Olymp na Olympe, ale Pán Ježiš. Tak všetko ste sa dnes dozvedeli. najlepšiu správu. Takže ešte raz ju zopakujem a to bolo pre vás. Potom, kde Ježiš znova prehovoril, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Tak to bolo pre vás a teraz pre tých dospelých vojakov Kristových je o nasledovaní. V tej druhej časti toho textu bolo, že potrebujeme nielen svetlo vidieť, ale máme nasledovať to svetlo. Vy možno ešte nemáte také nožičky silné, že by ste vedeli nasledovať to svetlo, lebo sú rôzne ťažké terény v živote, údolia, hlboké zrázy, všelijaké potom vyvýšeniny. A za Pánom Ježišom sa nejde ľahko. To nie je taká zjazdová dráha pre lyžiarov alebo niečo podobné, ako si ľudia to pripravia, aby sa im lepšie šlo. To je nasledovanie Ježiša, ktorý má, okrem toho, že nám slúbil všetku moc na nebi i na zemi, ale má na každého vojaka Kristovho svojho nároky. Čiže teraz budeme hovoriť, a prečítam o chvíľku text pre tých dospelých vojakov, ako máme nasledovať Pána Ježiša Krista. Bude to o jeho nasledovaní, ale nasledovať môžeme Pána Ježiša Krista len vtedy, keď najprv sa s ním stretneme, keď si najprv vypočujeme, ako to máme robiť a na základe akej moci môžeme za ním ísť. Tak teraz si otvoríme Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitolu a prečítame text od verša 17. po verš 25. V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa, kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka? On odpovedal, choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, majster odkazuje, môj čas je blízko. U teba budem sláviť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi. Učeníci urobili, ako im Ježiš prikázal, a pripravili veľkonočnú večeru. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 k stolu. Keď jedli, povedal, amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. Som to azda ja, pane? On odpovedal, kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal. Či som to ja, rabbi? Odpovedal mu, ty si to povedal. V čase novozákonnom sa večera Pánova často slávila v dome. Pán Ježiš si vybral dom, kde chcel sláviť večeru. Kde chcel sedieť so svojimi učeníkmi. Mal pohľad upretý na konkrétny dom. A svojim učeníkom povedal, choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, majster odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem sláviť veľkonočnú večeru. Toto hovorí dnes Pán Ježiš tebe. U teba v tvojom dome chcem sláviť veľkonočnú večeru. My sme zvyknutí, tak ako to bolo za starozákonných čias, hoci aj tam sa slávila tá hostina hod baránka v domoch, ale bol ten zvyk, ktorý určitým spôsobom vrcholil za kráľa Joziáša v chráme. V chráme sa udiala tá obetná hostina, pascha sa pripravila, obetné hody a práve za kráľa Joziáša boli také, aké neboli od čias proroka Samuela. keď sa v chráme všetci stretli od kráľa, od najvyššieho v Izraeli po najnižšieho človeka. Naraz v chráme súčasne bolo obetované pre všetkých. A kráľ sa postaral o to cez svoj majetok, cez tie svoje stáda, aby každému boli pridelené obetné zvieratá. Každý mal vtedy spolu jeden s druhým, najnižší s najvyšším, možnosť vzývať meno Božie pri Pasche. Joziášova reforma hovorila o tom, že pospolitý ľud má byť vyzdvihnutý. Pospolitý ľud má byť vyučovaný veľmi pozorne levitmi. Toto všetko, čo sa malo sústrediť na jedno miesto, zároveň sa potom z toho jedného miesta malo rozšíriť do celej krajiny. A Joziášova reforma hovorila o tom, opäť je tu zákon objavený Hospodinov, opäť sa vráťme k slovu Boha živého, lebo dovtedy bol stratený. Našiel sa až pri obnove chrámu. A keď bol nájdený, tak Joziáš všetko preto robil, aby sa tá bohoslužba obnovila, aby nastala reforma. Opakujem, aby pospolitý ľud sa prebudil. Aby si nemyslel, že kráľ izraelský je nejak spod zákona vyňatý, ale že všetci patríme pod slovo Božie. Môžeme si tieto veci pozrieť, ako sa to dialo všetko, lebo je to uvedené v druhej knihe Kronickej v 35. kapitole. Joziáš slávil v Jeruzaleme Paschu na počesť Hospodina. Kňazom určil ich povinnosti a pobádal ich k službe. To je dôležité, treba pobádať dnes k službe každého kresťana. Hovorím už znova cez novozákonnú reč. My si myslíme niekedy, že kňazi, farári, pastori, prezbiteri, starší ľudu, znovuzrodení kresťania sú už automaticky vždy v poriadku a dobre slúžia. Zodpovedný pracovník Boží musí pobádať denne k nasledovaniu, to, čo som čítal, pána Ježiša Krista. Pobádal ich k službe, lebo služba znamená ísť v stopách Kristových. Keď ich pobádal, tak levítom, ktorí vyučovali celý Izrael, ako som už spomenul, mali povinnosť sa postarať o celý pospolitý ľud, tak levítom prikázal, uložte svetú archu do domu. To znamená, nech je viditeľná zmluva Božia uprostred ako svetlo sveta. Ja som svetlo sveta, povedal pán Ježiš, to je naša vrcholná archa, naša nová zmluva. Ale nový zákon máme spomínať teraz. Cez starý som len chcel povedať, že už tam sa svetlo rozsvecovalo. Už tam žiara reformy bola. Už tam obnova pre celý ľud bola pripravená a výzva teraz slúžte Hospodinu svojmu Bohu je dôležitá v spojení ten tretí verš so štvrtým. Zoskupte sa podľa rodín. Zoskupte sa podľa rodín. To tu hovoríme 10-15 rokov a opakujem posledné 4 roky. Pán naliehavo dáva udierať na ten bubon alebo na nejaký ďalší nástroj, na ten signál, na ten roh sa má trúbiť na Sione. Zoskupte sa podľa rodín. Preto vyzývam neustále, kým vládzem, rodiny, prebuďte sa. Preto pán Ježiš, a vraciame sa k novému zákonu, tam vrcholí ten hod baránka v dome. Čiže z chrámu prechádzame z toho centrálneho kultu do tých rodinných domov, kde pán Ježiš chce večerať so svojim ľudom, chce vidieť ťa tvárou v tvár. A v dome sa večeralo tak, že si buď sadli, alebo ľahli. Vtedy bol takýto spôsob pri stole stolovania, že si tak trošku ľahli a opreli sa o lakeť. A to znamenalo totálnu slobodu pre zákon Boží. Slobodu pre slovo Božie. A znamenalo to, že sme oslobodení od jarma neunesiteľného, ktorým bol Mojžišovi zákon, keby ho človek chcel plniť. A prijali sme jarmo Kristovo, lebo on zobral na seba Mojžišov zákon, naplnil ho a nám hovorí to, čo teraz je témou. A vy ma už nasledujte. Ste čistí pre slovo. Ja som vás očistil Ako by ste naplnili Mojžišov zákon skrze Ježišove, skrze moje, Pán Ježiš hovorí, dielo na kríži. Všetko som dokonal, hriechy som vaše na seba zobral, dal som vám nielen si vyprať rúcha cez pokánie, vybielil som vaše rúcha svojim dielom na kríži, svojimi skutkami. Máte všetko hotové, ste čistí pre slovo a teraz ma nasledujte. Tak poďme teraz nasledovať Pána Ježiša. Ale keď odtiaľto odídeme, tak to aj robme, čo budem čítať. Čiže prvé, čo máme urobiť predtým, tak ako som sa modlil v modlitbe, než začneme konať podľa zasľúbení Kristových a dnes aktuálne nám oznámených, urobme to, čo je v prísloviach 1. 7. kapitola. Rodina, keď má prijať Pána Ježiša Krista do svojho domu a už Pán Ježiš ukázal na každého, kto tu sedí prstom, u teba chcem večerať. Vy ste tu prišli si toto vypočuť. Ja chcem u teba sláviť hod v tvojej rodine, v tvojom dome, lebo to je v novej zmluve. V ktorom dome, kde chceš, aby sme ti pripravili? Nie tak sformalizované, je tu jeden kostol, tam sa to nejako odohrá. V tvojom dome. Zoskupte sa podľa rodín, povedal už Joziáš. A teraz, keď v tvojom dome, tak nasledujme vôľu Pána Ježiša, pripravujme ten dom. A začínam cez knihu Prísloví prvých 7 kapitol hovoriť ako. Máte rodičia deti? Ako sa venujete svojim deťom? Čítate im tým deťom ako otcovia rodín a matky rodín? Listy Božie denne? Správy z neba? Alebo majú vaše deti pred sebou správy z televízie, z internetu, z médií, z povetria, kde sa neraz pohybuje množstvo nečistých síl, ako je to v liste Efeským 2. kapitole, mocnosti kniežatstiev temna? Alebo im čítate listy? Povedal som v minulých týždňoch dvom, trom rodinám veľmi záväzne. Ja to síce hovorím záväzne, ale či sa to záväzne robí, to už neviem. Čítaj matka, otec, list Boží od 1. kapitoly knihy Príslovy po 7. Každý deň. Otec s matkou, matka s otcom. Autorita otca a matky, odvodená od autority Kristovej, musí byť reálna. Keď nie je ten dom, je pripravovaný pokúšiteľom na zradu. Ustanovenie Večere Pánovej, ktoré som čítal, v sebe obsahuje aj takúto vetu. Keď jedli, povedal amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Je to možné, že by v dome, na ktorý Pán ukázal, do ktorého vojde 12 učeníkov s Pánom Ježišom, najúžší kruh učeníkov Kristových, aby tam bol niekto, kto Ježiša zradí? Pán Ježiš to povedal, jeden z vás ma zradí. A stále je tu toto nebezpečenstvo aj pri nás, že jeden v našej rodine môže Pána Ježiša zrádzať a zradiť. Niekto. Preto si ty otec a ty matka v takej veľkej, vážnej zodpovednosti pred tvárou Pána Ježiša, aby sa nestalo, že v tvojej rodine niekto bude zrádzať ukradomky formou dokonca divadelnou, teatrálnou Ježiša. Aká je tá forma divadelná? Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal, či som to ja, rabbi? Tváril sa, že tam sedí rovnako dôstojne, pokorne, rovnako robí to, čo ostatní. Navonok tie pohyby sú presne rovnaké. Odpoveda možno z hľadiska formálneho, tak ako ostatní učeníci, vie, že prišiel zrádzať. A predsa povie, či som to ja, ako by Pán Ježiš nebol svetlo sveta a nevidel do srdc každého človeka. Čiže dnes budeme teraz hovoriť ešte chvíľku o tom, čo to znamená ustanovenie, ustalenie sa pri slove, pripravenosť prijímať vo svojom dome pokrm Boží a čo to znamená riziko zrádzania. To sú tie dve veci tu obsiahnuté. Takže začal som, ako sa máme ustaliť. Kniha Prísloví začína sa prvých 7 kapitol. Syn môj, poviem ti, čo máš robiť. To je hlas Boží z neba. Boží syn počúval Otca nebeského. Otec nebeský povedal nad vrchom svetosti učeníkom, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. Ale či ho poslúchame? Takže sme, povedzme, pripravení, ten kňaz rodiny alebo otec, prijať pána Ježiša do svojho domu, už je s matkou zjednotený alebo s manželkou, už sa má len s deťmi zjednotiť, so synmi a s dcerami. Ale tu nastáva ten vrcholný problém v tejto dobe. Dcera povie, mamička, otecko, dnes je už 21. storočie, ja už mám modernejšie názory, ako prijímať večeru pánovu v dome. Pán Ježiš, Boží syn, ktorý prišiel do tohto času, aby ako jeden brat to správne už opakuje dvakrát, ma to teší, nám podaroval nový čas priazne. V tomto čase, kde ľudia bedákajú, je nám zároveň otvorený jeho kľúčom kráľovským nový čas milosti, ale v tom čase, ktorý je časom priazne od Boha z neba a kde môžeš žiť aj ty, aj tvoj syn, aj manželka, aj dcera, nový život v moci živého Boha, zaznie otázka z úst dcery. Mamička, ja mám špecifickejšie náboženstvo, alebo to kresťanstvo, ktoré ja vyznávam, alebo ktoré ja pestujem, je mystické. Ja mám rozšírené vedomie pre väčšie svetla, než je to, o ktorom sa píše v písme a o ktorom sám Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Nasleduj ma. A mamička má povedať, a otecko tej dcere a tomu synovi, vieš, čo znamená, keď pán Ježiš povie sám o sebe, že je svetlo a nie mystika, a nie rozšírené vedomie človeka, ktoré pestujú dnes cez rôzne systémy, rôzne duchovné smery bludné, ktoré cez drogy si niekto chce rozšíriť to vedomie, aby viac videl živelnejšie, radosnejšie, aby bol mocnejší. Vieš, čo znamená, že nie toto všetko je svetlo sveta, nie tie pozemské štafetové kolíky a rôzne lucerny svetové, ale svetlom je Ježiš. A nasledovať ho, tak má povedať otec a matka v tej rodine, Ježiša znamená poslúchať jeho slovo kázané. Tak najprv poslúchať, že treba mať teraz naozaj v dome, to nie je môj výmysel, hoci zvyky sú iné, hostinu s pánom. Aj tak ju máš mať bez kalicha a bez chleba, bez tých znakov pri písme. Ale máš ju, tú hostinu. Voláme sa kresťanské rodiny. Sme zoskupení podľa rodín. Pre ten centrálny pohyb. Ja nehovorím o chráme, ktorý je z nejakých tehal, ale pre ten centrálny pohyb duchovného domu vo svete, kde máš ísť za Ježišom ako svetlo sveta a soľ zeme. Čiže hovoria, zopakujem synovia, nebudeme počúvať knihu Prísloví a oslovenia syn môj a listy z neba a dcery povedia, opakujem, my máme zážitky. My podľa listu Kolosenským 2. kapitoly už vieme, čo sú to živly sveta. No, živly sveta, tak existujú síce živly sveta, oheň, voda, vzduch a všelijaké prejavy tých živlov, len keď otvorí každý z tých múdrych Bibliu, tak na základe písma list Kolosenským 2. kapitola sa môže dočítať, že nech vás nikto nezvedie prázdnym a klamným filozofovaním založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Filozofovanie je aj kresťanské. Kresťania sa stávajú múdrymi, múdrosťou, ktorú majú vo svojom rozšírenom vedomí. Živly sveta, filozofie, múdrosti, kresťanská mystika, svetci, kanonizovaní svetci. Akí kanonizovaní svetci? Ty si premenený Duchom Božím v srdci, si dieťa Božie, si svätý. Si oddelený pre Krista, chceš ho nasledovať, si svätý v Kristu. Akí kanonizovaní svetci? Ale kto sa ozve, aby povedal, veď kontrolujte to podľa písma a nekanonizujte ľudí, veď sa modlíme len skrze Krista. a len pre Ježiša Krista sme ospravedlnení a pre jeho dielo na kríži môžeme prijať moc vzkrieseného. Tak keď nie podľa živlov sveta a nie podľa klamných ani kresťanských filozofií založených na ľudských podaniach, tak na čom je postavené naše nasledovanie? Na Kristovi, ktorý povedal, poď za mnou, poviem ti dnes slovo, ktoré máš počúvať, akceptovať a prijať a ono ťa bude to slovo v moci viesť. Čiže on, Kristus sám. Predsa v Kristu prebýva telesne celá plnosť božstva, nie telesne v hmotnom v chráme, ale v Kristu. A tak Kristus vošiel do tvojho domu. Sú tu takí už kresťania, ktorí otvorili svoj dom a chcú, aby jeho alebo ich rodina bola obživená v Kristu a tak sa stala svetou. Obživenie v Kristu znamená oddelenie pre Krista, znamená tvoriť telo Ježiša Krista, kde on je hlavou. Takže prvých 7 listov máme. Keď ste čítali doma synom, dcéram niektoré listy z písma svätého, tak teraz si dajte taký vnútorný, nie taký záväzok, že budete vy niečo plniť tak formálne, ale taký záväzok z hľadiska tej túžby. Prečítam svojim deťom prvých 7 kapitol z knihy Prísloví. Začínajú sa syn môj. Prečítam len z prvej knihy niekoľko veršov Prísloví, aby ste vedeli, že je to dôležité. Príslovia Šalamúna Dávidovho syna izraelského kráľa, ako spoznať múdrosť a správnu výchovu, lebo to potrebujú naše deti. Ako pochopiť rozumné výroky. Samozrejme, Šalamún ich prijímal od Boha. To sú výroky Kristove, slova Božie sú výroky z neba. Takže aké sú to výroky? Ako si máme zabezpečiť vynikajúce vzdelanie? Ja to stále opakujem, nie na univerzitách. Pri večeri Pánovej, kde je múdrosť Ježiš Kristus, kde sa stávajú vzťahy novými. Najprv s Ježišom musíš mať vzťah a potom budeš mať s matkou, s otcom, potom matka so synom, s dcérou, aj otec so synom. Potom sa stane to, že z rodiny sa stane niečo nevysloviteľné. V tomto svete tu vznikne rodina budovaná Pánovou múdrosťou, kde on sám je múdrosťou uprostred. To je 8. kapitola knihy Prísloví. Múdrosť je Ježiš. To je v 8. kapitole. Tak vyvrcholí vzdelávanie cez prvých 7 knih alebo prvých 7 kapitol knihy Prísloví v 8. Ja som múdrosť. A keď k tomu dospeje tvoj syn, že Ježiš je múdrosť, tak nech sa nebojí, že škola mu nedá vzdelanie alebo že nebude mať také, cez ktoré by sa uplatnil. Mnohí dnes plačú. Neviem sa uplatniť vo svete. A chce Pán, aby si sa uplatnil vo svete? To nechce. Ale aby si sa v jeho kráľovstve uplatnil, a to vo svete už je jeho kráľovstvo. A svet sa bude diviť, aké skutky sú konané medzi tými alebo cez služobníkov Božích, ktorí žijú už teraz jeho kráľovstvo. Takže bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania. Takouto múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. No a poďme teraz k záveru, k druhej časti. Keďže máme my od Pána príkaz, otvor svoju rodinu, svoj dom, chceme večerať u teba, tak teraz sa dobre sám meraj tým Božím výrokom, tým Kristovým vyzvaním, alebo tým, čo povedal, u teba chcem alebo budem sláviť tú večeru. Zmeraj sa, či si všetko preto urobil, modlitebne na kolenách, ležaním pri slove, ako chceš, aby tvoj manžel, tvoj syn, tvoja dcera to prijala. Lebo opakujem, čo som na úvod povedal, vzdorujú tvoji synovia, tvoje dcery. Vzdorujú a hovoria, nebudem tu opakovať vetu, ako by bola najdôležitejšia, ale ja som už inde, mamka, ja už som inde, ocko, ja už robím IBM, alebo v nejakých informačných technológiách, tak to Biblia nie je na tej výške. Ja už mám iné hostiny pod iným logom, my máme iné recepcie. Veď ja nemám čas na takéto veci. Čas sveta, ocko, je rýchly. Keď nebudem rýchlo bežať ako ten olympijský leopard, tak všetko miniem. A ty mu povedz, ty múdry muž, ktorý máš byť Božím kniežaťom a múdra matka. Pravá múdrosť je Ježiš. Čas, ktorý sa nikdy nepominie, je čas, ktorý sa volá Boží. Boh otvára čas, ktorý sa volá večnosť. A ty si myslíš, že nejdeš k tomu bodu, keď budeš sa musieť na tej križovatke poslednej sám nie rozhodnúť v poslednej chvíli v okamihu, ale budeš sa musieť sám zrazu zbadať, na ktorú stranu si Kristom poslaný. Lebo bude súd Boží, súd Kristov. Či patríš Kristovi potom, alebo nie. Či ideš do večnosti, alebo do zahynutia. Celý život tento je prípravou na toto. Tak teraz v závere povedzme si toľko. Ako má prebiehať? Máme knihu prísloví, hej, máme tých 7 kapitol, múdrosť je 8. Keď sa ti toto všetko stane, že taký boj vybojuješ, taký rytierský boj, že sa budeš modliť, aby konečne prijali tvoji synovia, opakujem, deti, manžel, takúto hostinu o svojom dome, tak ako má prebiehať teraz? Ja som ju zažil a opakujem niekomu, sa to vidí, že je to zbytočné, ale ja to budem opakovať ešte 1000-krát. A ja som to zažil mimoriadne v 3 prípadoch, vám poviem. Takú večeru, o ktorej pán Ježiš povedal, že ju urob a ukážem ti, že v mojom čase budú časy sveta padať, som zažil, ja poviem, 3 prípady, 3 príklady, svedectva, ale zažil som x takýchto hostín s pánom. Poviem prvú. A znova to, čo sa vám bude zdať najprv pochmúrne, ale v čom bude Ježiš ako svetlo. Keď môj otecko zomieral, ktorý ma viedol k písmu, ktorý ma naučil, že v slove Božom je pravda, tak viete, čo som robil? 7 dní som mal podarovaných od pána tých 7 kapitol z knihy prísloví, aby som pri svojom zomierajúcom otcovi sedel a počúval, hoci on to ústami už nevládal hovoriť, syn môj, drž sa pravej múdrosti, velebnosti Božej. To je prvý kalich počas hostiny v dome, ktorú mávali aj Izraelci niekedy. 4 kalichy tam boli na stole počas hodu baránka. 4 kalichy. Prvý kalich, ja som to pri otcovi, vraciam sa k tej skúsenosti, prežíval, hoci sme ho v ruke nemali vtedy konkrétne. Ale bol ten, keď som sedel najprv 7 dní pri otcovi, vtedy mi otec povedal, velebnosť Božia je na prvom mieste a nech je pre teba vždy táto pravda sveta. Božie meno nech je zvelebené. To je v prvej knihe Kronickej, tiež v Dávidovej modlitbe v 29. kapitole. To bol prvý kalich. Ja som ho pozdvihol, nie ten fyzický kalich, ale to, čo bolo duchovne, ako ten duchovný kalich cez otcové oči, cez otcovú tvár, ožiarenú svetlom Božím. Ja som to prijal. Druhý kalich. Otec, čo sme my dostali ako kresťania? Alebo ľud Boží. Vyslobodenie z hriechu, syn môj. Z Egypta, z otroctva hriechu, z domu služby. Už nie si otrok nejakých inštitúcií, nejakých tých log, samé loga. Už nie si otrok v Egypte. Druhý kalich znamenal, si vyslobodený. To ti hovorí tvoj nebeský otec cez ústa toho služobníka, otca tvojho. Tak má prebiehať, sledujete to? Po tom úvode, po ustalení pri knihe príslovy, hostina. Druhý kalich, z otroctva si vyslobodený dielom Ježiša Krista na kríži a nasleduj ho teraz Ježiša. Tretí kalich je ďakovanie. V druhom ešte samozrejme to všetko nevysvetľujem. Pozdvihnutie chleba bolo pravý chlieb života. Otec mi ho dával ako slovo Božie. Pozdvihnutie, chváloreč. Tretí kalich ďakovanie. Ja som ďakoval s otcom. Štvrtý kalich uzavretie ešte pred polnocou tej večere. Toto urobte. Veď toto povedz svojej dcere, svojim synom, keď budeš mať hostinu v dome, vo svojej rodine. Zopakujem to len bleskovo. Prvý kalich, velebnosť Božia, Ježiš meno, Ježiš je vyvyšené. Nie mystické vedomie, rozšírené skúsenosti veľké kresťanské a tešiť sa a kochať v estetike a v chrámovej hudbe. Však Ježiš sa vám stráti o chvíľku pri tých všetkých zážitkoch. Ale velebnosť Božia bleskova, opakujem, bleskovo. Druhé, čo som povedal, vyslobodenie, príbeh exodu, vyslobodenie z otroctva hriechu. Tretie, ďakovanie za to, vďaky vzdanie. Štvrté, uzavretie pred polnocou, lebo po polnoci už bude neskoro. Po polnoci už bude neskoro. Pán Ježiš ale zároveň posledné veci teraz hovorí, že toto, keď príjmeš konečne a staneš sa bojovníkom a vybojuješ modlitebne, aby aj tvoj manžel tam bol, aj dcéry, aj deti a tak ďalej. A keď sa nedáš zviesť, že budú tí tvoji mudrejší členovia domácnosti ti presadzovať to iné, tak budeš dobrý služobník. Ale pozor, je tu aj slovo zrada. A keď máš medzi sebou takého člena domácnosti, alebo keď vojde niekedy aj cez týždeň do tvojho kruhu taký človek, ktorý ťa bude navonok uznávať ako kresťana, prikyvovať ti, ale nikdy nebude poslušný ako Judáš. A bude ti hovoriť, ja mám svoju estetiku, ja mám svoju mystiku, ja mám svoje rituály kresťanské. Áno, Ježiš ako jeden z mnohých. Alebo áno, mamička, otecko, Ježiš je dôležitý, ale ja predsa len to pestujem ešte v tom rozšírenejšom ponímaní. Tak tomu prečítaj skôr, než, povie, než mu oznámiš. Pozor, aby si sa nestal zradcom po čase. Tak tomu prečítaj potom z druhého listu Jánovho to, čo má byť prečítané a čo má byť varovaním. Každý, kto zachádza ďalej, druhý list Jánov, verš 9, a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Každý, kto nezostáva v akom učení? V Kristovom. Nie v nejakom, čo si cirkev niekedy privlastní ako Kristove, kde pododáva všelijaké prídavky, všelijakých svätých, všelijaké iné ceremonie. Kto nezostáva v Kristovom učení, nemá Boha, tak sa môže na teba hnevať aj celý personál, tam, kde robíš aj celý svet, že nerobíš to, čo chcú, aby si robila podľa iných mier. Len ty rob podľa miery Kristovej stále. A budeš, vraciame sa v závere k tomu, čo na úvod som povedal, nasledovníkom Ježiša Krista. Lebo posledné vety, kto nenasleduje Ježiša, nevzýva meno Bože. To neznamená, že keď ty hovoríš meno Ježiša, že ho nasleduješ. Kto nenasleduje Ježiša, a prečítam to od múdrejších ľudí, než som ja, lebo aj ty, po mnohých modlitbách sa museli k tomu dopracovať, alebo cez modlitby im v svetle Božom to bolo ukázané, že kto nenasleduje Ježiša Krista, tak ja vám to prečítam, som si to tak zapísal, aby som na to nikdy nezabudol. Tak nemá Boha a kto nenasleduje Ježiša Krista, nemá odpustenie. Čiže prečítam na záver, aby sme tú hostinu mali pred polnocou uzavretú. Čiže nie preťahovať ju podľa svojich mier a potom zajsť ďalej za učenie Kristovo do svojich ľudských polvoch, ale v závere, aby sme sa nestali zradcami, aby sme sa raz nestali my vo svojej svojvoli a v tom liberalizme tými, ktorí budú autonómni od Krista, tak pozor, lebo toto, čo teraz prečítam, opakujem to, je pravda cez mnohých modlitebníkov vyslovená pri Božom slove. Čiže ideme k tomuto. Kto nenasleduje Krista, nemá odpustenie. Lebo potom falošne sa modlil aj modlitbu pokánia. Lebo modlitba pokánia je len na to, aby som mohol ísť za Kristom. Máme mať opraté rucho a vybielené. A v nasledovaní Krista ale je nielen odpustenie, ale aj sloboda žiť nový život. A to sloboda, pred týždňom sme to hovorili, čo padne z tvojho tela, z tela tvojho vnuka, z tela tvojich dcer, každá spútna nos, keď budeš nasledovať Krista. Len v nasledovaní Krista je odpustenie, len v nasledovaní Krista je sloboda od každých pút, od sputnanosti, od satana, od ducha tohto sveta a od sebectva. Takže keď nebudeš nasledovať Krista, tak nemýl sa. Že v rôznych debatách, vidíme aj televízne debaty o kresťanstve, alebo mnohých hovoriť o Kristu, nemysli si, že v mnohých debatách, meditáciách, v diskusiách budeš môcť prežívať skutočné odpustenie a skutočnú moc slova Božieho. Dajme sa teda poučiť, aby sme jedného dňa, buď my alebo niekto z nás, nemuseli počuť, jeden z vás ma zradí. Buďme v tomto smere pozorní, čo sme dnes počuli, nechajme si pripraviť srdcia na otvorenie svojich domov, svojich rodín a bojujme taký boj viery, aby sme si v duchu a v pravde zasadli za stôl rodinný s Pánom Ježišom uprostred a tí, ktorí okolo neho budú sedieť, my a možno niektorí ďalší, aby sme boli v pravom vzťahu s Ježišom Kristom. To znamená, aby sme mali tú jedinú túžbu nasledovať ho a poslúchať jeho slovo. Amen. Pane Ježišu, dnes si nám jednoznačne povedal, čo si želáš. Aby sme prijali tvoje pozvanie k tvojmu stolu, aby sme sa podľa rodín ako cirkev zoskupili do toho dobrého boja viery a aby sme boli pritom pozorní. To znamená, aby nikto z nás nezachádzal ďalej, než hovorí tvoje učenie. Tak nám v tom pomôž, aby sme tým pravým spôsobom oslavovali tvoje sväté meno. Amen.